Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي أعزكم الله. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat tiada terhingga, tiada terhitung kepada kita semua. Terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam yang hingga detik ini masih kita rasakan. Dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menggerakkan anggota tubuh kita ke dalam salah satu masjid, salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan satu bentuk amal soleh, dinilai sebagai bentuk amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Ikhwatiddin a'azakumullah, seseorang yang hidup di dunia ini tentu tidak lepas dari hal-hal yang dia hadapi, baik itu hal yang sifatnya manis ataupun hal yang sifatnya pahit. Seseorang hidup di dunia ini mesti menghadapi, terkadang mungkin hidup dalam keadaan sulit, dan di lain hari hidup kemudian bisa berkembang dan dalam keadaan yang menyenangkan. Namun semua itu hendaknya kita sikapi dengan senantiasa mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sikap syukur seorang hamba Allah atas apa yang diberikan, maka itu akan menjadikan sebuah kebaikan bagi dirinya. Tetapi sebaliknya, manakala seorang hamba menumbuhkan sikap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, maka sesungguhnya sikap kufur itu akan membawa malapetaka bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan jika kalian bersyukur, maka niscaya pasti sungguh kami akan tambahkan nikmat kepada kalian. Akan tetapi jika kalian kufur atas apa yang kami berikan, ingatlah sesungguhnya siksa-Ku amatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bagaimana seorang hamba harus senantiasa memancarkan di dalam hatinya sikap syukur. Sikap syukur akan memberikan kebaikan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada masyarakat. Karena dengan sikap syukur itulah seseorang akan menjadi orang yang sedemikian tawadhu. Bagaimana tidak tawadhu ketika segala kenikmatan yang dia peroleh dia kembalikan bahwasanya nikmat-nikmat itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang segala kenikmatan yang dia peroleh bukanlah atas karena kemahiran yang ada pada dirinya, bukan atas karena kepiawaian, kepandaian yang dia miliki, tetapi semua itu adalah semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia pun menjadi orang yang tawadhu, tidak kemudian lantas membanggakan apa yang ada pada dirinya, tidak lantas kemudian menunjukkan inilah aku yang telah melakukan keberhasilan demi keberhasilan, tetapi dia semakin tawadhu, rendah hati bahwasanya seluruh apa yang dia lakukan semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu daripada hikmah seseorang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan rumah tangga pun syukur menjadi fondasi yang teramat asasi, yang teramat mendasar. Bagaimana tidak, dengan sikap syukur ini akan menjadi salah satu pengikat keharmonisan rumah tangga seorang hamba Allah dengan istrinya. Demikian juga mengikat istrinya dengan suaminya, atau ayah mengikat dengan anaknya, atau ibu mengikat dengan anaknya, atau sebaliknya. Karena sikap syukur, maka kehidupan rumah tangga akan semakin harmonis melalui sikap syukur tersebut. Allah memberikan keberkahan. Sikap syukur akan meredam berbagai konflik yang bisa ditimbulkan di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana tidak ketika seseorang, baik istri maupun suami, memiliki sikap syukur, maka dengan sikap syukur ini berbagai hal yang mungkin akan muncul, sifat-sifat keburukan akan muncul, bisa kemudian diredam, bisa kemudian ditinggalkan karena ada sikap syukur. Seorang suami yang seharian bekerja pulang ke rumah dengan membawa sedikit rezeki, disampaikannya kepada istrinya, "Bu, hari ini kita cuma dapat sekian ribu rupiah." Maka ketika istrinya mendengar ucapan suaminya, bagi seorang istri yang bersyukur, pandai bersyukur, dia akan mengatakan, "Alhamdulillah, Pak, kita masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kemampuan untuk bisa membeli sesuatu." Ini sikap syukur. Tapi apa jadinya kalau istrinya tidak memiliki sikap syukur? Tentu akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati sang suami. Mungkin akan keluar kalimat-kalimat, "Dasar suami tidak pandai mencari duit, seharian bekerja cuma segini, seharian bekerja cuma 20 ribu perak, itu kalau tidak memiliki sikap syukur. Lalu bagaimana sikap suami menghadapi istri yang seperti ini? Tentu tidak akan terima sebagai seorang suami. Maka kemudian dia pun akan membalas, dasar istri tidak tahu berterima kasih. Apa jadinya rumah tangga seperti ini? Konflik demi konflik akan terus dipupuk. Sementara anak setiap hari melihat seperti ini, akankah timbul kemudian keharmonisan di dalam rumah tangga? Tentu kita melihat fenomena yang seperti ini akan membuahkan sebuah kehidupan rumah tangga yang tidak baik. Oleh karena itulah sikap syukur akan bisa memberikan, meredam berbagai gejolak kehidupan rumah tangga yang sebenarnya gejolak itu awalnya adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Wajar kalau satu hari, dua hari, seorang kemudian tengah dalam keadaan kesempitan rezeki. Wajar. Karena tidak selamanya orang senantiasa berada di atas keuntungan demi keberuntungan. Mendapatkan rezeki yang sedikit, karena memang rezeki adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali sikap syukur ini tertanam kepada diri kita. Beruntung begitu juga dalam dunia pendidikan, dengan sikap syukur akan menjaga keharmonisan antara ustaz dengan muridnya, antara murid dengan pengajarnya, dengan gurunya. Seorang murid, seorang talib akan mensyukuri apapun keterbatasan, kekurangan yang dimiliki oleh ustaznya. Seorang murid tidak akan kemudian mengungkapkan kekurangan-kekurangan ustaznya di hadapan sekian banyak orang. Walhamdulillah masih ada yang bisa mengajari kita. Coba kalau tidak ada yang mengajari. Demikianlah sebagaimana Al-Imam Al-Ahmas, walaupun dia dalam keadaan senantiasa mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut kita tidak baik, Imam Al-Ahmas suatu ketika datang ke majelis taklim penuh. Dia mau duduk di mana? Akhirnya dia duduk di sebelah kiri gurunya. Tetapi gurunya ini memiliki kebiasaan apa? Setiap mengajar buang ludah dari sebelah kiri. Imam Ahmad tidak ada tempat lain. Akhirnya duduk di tempat tersebut. Setiap gurunya sudah bicara, buang. Terkenal. Setiap ludahnya kena lagi, satu ludahnya kena lagi. Apakah kemudian Imam Ahmad menceritakan kejelekan-kejelekan gurunya? Ketika gurunya, ustaznya, pengajarnya memberikan sesuatu yang tidak berkenan di hati. Bagaimanapun juga ilmu yang didapat oleh Imam Ahmad itu lebih tinggi nilainya. Dan itulah adab. Tidak kemudian membongkar-bongkar kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh guru pembimbingnya. Maka sikap talib yang senantiasa memiliki sikap bersyukur, dia akan senantiasa menjaga, dengan sikap syukur dia akan menjaga keharmonisan hubungan antara dia dengan gurunya, antara dia dengan sesama ikhwah, sesama talib. Ini sikap syukur. Dan apabila sikap syukur dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka yang ada adalah kebaikan demi kebaikan. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaran di amril mukmin sungguh mengherankan perkara yang menimpa pada diri seorang mukmin. Anna amrahu kullahu lahu khair. Setiap perkara yang menimpa kepada seorang mukmin selalu perkara itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan tidak akan menimpa kepada orang selain daripada mukmin. Tidak akan bisa perkara ini jatuh kepada orang lain kecuali dia seorang mukmin. In asabahu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Jika seorang mukmin itu ditimpa sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur, maka sikap syukurnya itu akan membawa kebaikan kepada dirinya. Wa in asabahu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menimbulkan mudharat bagi dirinya, kemudian dia bersabar, maka sikap sabarnya itu akan membawa kebaikan kepada dirinya. Nikmat menjadi seorang mukmin, apapun yang menimpa kepada dirinya akan memberikan kebaikan-kebaikan yang senantiasa banyak. Dia akan senantiasa mendulang pahala, diberi kemudahan-kemudahan rezeki, dia bersyukur. Tidak digunakan rezeki itu untuk hal-hal yang membahayakan, tidak digunakan rezeki itu untuk hal-hal yang sia-sia, yang foya-foya, tetapi digunakan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disalurkannya rezeki itu di jalan Allah, diberikannya kepada orang-orang yang tidak mampu, diberikannya kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Dia salurkan rezeki itu di jalan Allah sebagai wujud rasa syukur dia telah diberi rezeki, telah diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap syukurnya ini akan membawa kebaikan, memberikan kredit poin kepada dia, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, manakala dia sedang ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, menyesakkan dada, hidup ini terasa menghimpit, maka dia sabar, sikap sabarnya pun akan memberikan kebaikan kepada dirinya, akan memunculkan pahala Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dengan sikap sabar ketika menghadapi kehidupan-kehidupan yang mungkin menurut dia belum bisa memberikan sesuatu yang baik, tapi dia bersabar, maka sikap sabar itu akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Syahid daripada hadir ini adalah bagaimana sikap syukur itu memberikan kebaikan kepada setiap orang, kepada setiap manusia. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah telah memberikan berbagai kemudahan kepada kita. Kita bisa ta'lim, kita bisa bekerja, kita bisa mencari nafkah, mencari ma'isyah. Dan berapa banyak pula orang yang dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar sesuatu yang mungkin menurut ukuran dia di luar kemampuannya, tapi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah bersyukur, karena sesungguhnya sikap syukur itu akan memberikan keberuntungan, kebaikan kepada kita semua. Maka dengan sikap syukur itu kita akan menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang senantiasa tawadhu, rendah hati. Dan ketika kita memiliki sikap tawadhu, ketika kita memiliki sifat rendah hati, tentu orang lain pun akan menyenangi sifat yang menghiasi diri kita. Oleh karena itulah penting sikap ini ditanamkan dipancangkan dalam-dalam pada hati kita. Karena sesungguhnya sikap syukur ini akan memberikan kebaikan-kebaikan yang tiada terhingga. Ikhwafiddin a'azakumullah, satu hal yang ingin ana sampaikan pada kesempatan malam hari ini, bahwasannya hidup di tengah perkotaan yang sedemikian besar, melihat hiruk pikuk manusia sedemikian dahsyat, mengejar kehidupan demi kehidupan, maka jangan dilupakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita di dalam rumah kita, istri kita, anak-anak kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Artinya bahwasannya kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia ini mengarah kepada siksa api neraka. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, istri dan anak-anak kita, agar tidak mengarah di dalam kehidupan dunia ini menuju kepada siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih juga mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin telah akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemana istri kita diarahkan? Kemana anak kita diarahkan? Kemana diri kita diarahkan? Apakah diarahkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah diarahkan kepada sesuatu yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya? Maka oleh karena itulah hendaknya kita benar-benar menjaga kehidupan rumah tangga kita. Jadilah kehidupan rumah tangga itu menjadi teladan bagi tetangga-tetangga kita, bagi masyarakat. Dan salah satu upaya untuk menjadikan rumah kita adalah rumah yang memancarkan sinar kebahagiaan, memancarkan cahaya yang bisa menyenangkan bagi setiap penghuninya. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya diri-diri kita menyibukkan dengan thalabul ilmi. Karena dari thalabul ilmi itulah kelak Allah akan mendatangkan as-sakinah, ketenangan. Dengan wasilah thalabul ilmi itulah Allah akan mengantarkan kasih sayang. Kasih sayang itu tumbuh di antara anggota keluarga. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa man sama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yasuna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa khafatuhum al-mala'ikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Maka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di salah satu masjid, kemudian mereka membaca Alkitab, membaca Al-Qur'an, artinya thalabul ilmi. wa yatadarasuna bainahum. Kemudian mereka saling mengajarkan, belajar. Artinya talabul ilmi illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Kalau sakinah sudah ada pada dada kita, kalau as-sakinah sudah ada pada dada istri kita, kalau as-sakinah sudah ada pada dada anak-anak kita, maka sikap tenang, sikap rukun, tenang akan meliputi kehidupan rumah tangga kita. Dan rumah tangga yang tenang adalah rumah tangga yang kita idam-idamkan. Tidak kemudian gundah gulana, resah, bahkan ditaburi dengan berbagai konflik. Sedikit ada masalah, satu dengan lainnya marah. Sedikit ada masalah, satu dengan lainnya merendahkan. Sedikit ada masalah, satu dengan lainnya saling melontarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Sedikit ada masalah, langsung mencaci maki. Maka kehidupan yang demikian ini bukan kehidupan rumah tangga seorang muslim. Oleh karena itulah, sibukkan dengan talabul ilmi. Sesibuk apapun kita dalam mengurusi kehidupan dunia, jangan lupakan majlis-majlis ilmu. Karena dari majlis inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sikap as-sakinah. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menebarkan rahmat kepada kita dan seluruh anggota keluarga kita. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesulit apapun kehidupan ini, manakala Allah sudah menurunkan as-sakinah. Sesempit apapun kehidupan kita, manakala Allah sudah menurunkan rahmat, maka kesusahan demi kesusahan akan dilalui dengan penuh kesabaran, dilalui dengan penuh keindahan. Indah menurut kita yang merasakan, meskipun mungkin orang lain, subhanallah, keluarga bapak itu tuh sulit sekali hidupnya. Tapi dengan berbekal kita menyibukkan diri ke masjid, talabul ilmu, maka semua itu akan menjadikan wasilah datangnya ketenangan, datangnya kasih sayang. Dan faedah lainnya dari sibuknya kita dengan ta'lim, terkhusus adalah bagi kehidupan rumah tangga kita, yaitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu tariqul barakah, ilmu itu jalan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala inni 'Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, di mana saja aku berada, maka keberkahan itu senantiasa meliputi aku. Ini terkait firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa alaihi salatu wasalam berkata berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala inni 'Abdullah. Nabi Isa berkata, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab, aku diberi Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyan, dan Allah menjadikan aku menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan diriku selalu diliputi berkah di mana saja aku berada. Maka kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Yang dimaksud dengan waja'alani mubarakan aynama kuntu, di mana saja aku berada selalu diliputi dengan keberkahan. Ay mu'alliman lil khair. Karena Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah sebagai orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Artinya mengajarkan ilmu. Dari ilmu itulah akan datang keberkahan. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ilmu Fadluhu wa Sharafuhu? Kata beliau rahimahullah, wa hadza yadullu ala anna ta'lima ar-rajulil khair wal barakah. Ini menunjukkan bahwasanya pengajaran seseorang yang mengajarkan tentang kebaikan itu akan mendatangkan keberkahan. Allati ja'alaha Allahu fihi, yang Allah menjadikan di dalam pengajaran kebaikan itu, di situ terdapat keberkahan. Fa innal barakata, karena sungguhnya keberkahan itu, usulul khairi wa namahu wa dawamu, karena sungguhnya keberkahan itu adalah merupakan proses yang menghasilkan kebaikan, yang kebaikan itu akan terus tumbuh dan akan bersifat langgeng, terus menerus ada. Itu namanya kebaikan, itu namanya berkah. Artinya berkah, kebaikan itu terus menerus ada. Seseorang yang diberkahi kekayaan, artinya kekayaan itu diberkahi, maknanya kekayaan itu mendatangkan selalu kebaikan demi kebaikan, dan kebaikan itu terus menerus ada. Kalau seseorang diberi ilmu dan ilmunya itu diberkahi, maka ilmu itu mendatangkan kebaikan bagi pemilik ilmu tersebut, dan kebaikan tersebut terus menerus ada. Kalau seseorang diberi kesehatan, kesehatannya itu diberkahi, kekuatan badannya diberkahi, maka kesehatan itu memberikan kebaikan pada orang tersebut, dan kebaikan itu terus menerus ada. Ini namanya berkah. Maka seseorang yang mendapatkan hidup rumah tangganya diberkahi senantiasa, mendapatkan kebaikan demi kebaikan, dan kebaikan itu terus ada. Hadirnya seorang anak melahirkan kebaikan, datangnya rezeki menciptakan kebaikan, memandang seorang istri, suami memandang kepada istrinya, senantiasa mendatangkan kebaikan. Teduh melihatnya. Ini adalah buah dari at-ta'lim, belajar dan belajar, menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Sungguh amat merugi seseorang yang disibukkan dengan kehidupan dunia, kemudian dia melupakan majlis-majlis ilmu. Dia sedang mengejar sesuatu yang sifatnya fatamorgana. Nampaknya di sana air, dia datangi, tidak ada air. Terlihat lagi seperti air, dia datangi, tidak ada lagi air. Tertipu dengan kehidupan dunia, maghrur. Maka agar hidup kita tidak diliputi oleh ketertipuan seperti ini, sering-seringlah datang ke majlis ilmu, karena sesungguhnya melalui majlis ilmu itulah Allah akan menurunkan keberkahan untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk semua yang ada di sekitar kita. Jangan lupakan majlis ilmu. Karena sesungguhnya dengan majlis ilmu, salah satu di antara bentuk hikmahnya, ketika kita menghadapi masalah di dalam rumah, maka akan terasa bedanya antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Akan terasa bedanya mana suami yang berilmu dengan suami yang tidak berilmu. Suami datang pulang kerja, "Bu, saya pulang." "Ya Pak, mana airnya?" "Tidak ada air Pak, gasnya habis." Tasnya habis, banyak bilang dari pagi. Ngapain aja sih seharian? Nah, mulai naik. Bayangkan orang sedang capek pulang kerja, dilapori gasnya habis. Lihat cara menghadapi masalah orang yang tidak berilmu. Tapi beda kalau suaminya ini berilmu, sudah diajari oleh ustadznya, oleh Ustaz Abdul Malik Abdullah Ta'ala. Begini loh caranya menghadapi masalah ini, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuntunan Nabi? Ya sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'indaki ghada?" Apakah engkau memiliki makanan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada sedikit pun makanan. Apa jawab Nabi? Inni shaim. Kalau begitu aku puasa. Suami yang berilmu seperti itulah yang dicontoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dicontoh. Bu, aku datang. Sini kan air. Tidak ada gasnya, Pak. Oh, tidak ada. Ya sudah. Mau keluar dulu cari gas. Kan begitu. Menyelesaikan masalah kan? Menyelesaikan masalah tidak? Masalahnya itu apa? Tidak ada gas. Nah, beda dengan orang yang tidak berilmu. Dari pagi ngapain aja? Menyelesaikan masalah tidak? Tidak, malah istrinya sakit hati. Lah kamu dari pagi ngapain? Nah, selesai masalahnya. Oh, masalahnya ketiadaan gas kok. Kemudian saling menuduh sudah mengerjakan apa? Tidak masalah. Dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada masalah, mengeluarkan solusi. Itu sebenarnya. Itu tipe suami yang memiliki ilmu. Dan itulah hikmah yang kita ambil. Kalau ada masalah dakwah, jangan cuma bisa mengkritik, apalagi mengkritik ustadznya terus. Keluarkan solusinya dong. Ustaz, gimana sih sekolah ini? Salafi kok gak punya sekolah? Ya jangan cuma mengkritik, buat sekolah. Iya kan? Iya tidak? Sudah ada sekolah belum? Belum? Nah, bisanya mengkritik saja kok. Barusan belum ada sekolah katanya. Ya kita rame-rame gotong royong, mari kita buat sekolah untuk anak-anak kita. Solusi itu namanya. Jangan kemudian ngaji taklim, anak tidak terurus nih. Ya, sudahlah. Kalau begitu tidak ada sekolah, sudah sekolahkan saja ke tempat lain. Ya, di tempat lain diajari macam-macam. Ya. Dari mulai balonku ada 5. Ya. Dari dulu kan balonku ada 5 terus. Sampai diajari yang macam-macam. Ya. Belum nanti punya teman. Temannya mampir ke rumah, temannya. Sudah. Ya, namanya salafiyin ummahat biasanya di dalam rumah. Anaknya keluar yang tidak tahu. Mampir di tangga di sana ada televisi, lihat, ya sudah, jadilah anaknya. Pagi hari jadi Jetli, siang hari jadi inspektur Vijay, sore hari jadi Doraemon, lengkap sudah. Nah kenapa? Ya akibat, yaitu tadi tidak punya sekolah. Mestinya kan sekolah dari pagi sampai sore, kan aman. Diawasi oleh orang yang memang punya ilmu. Kan seperti itu. Nah kalau sekolah di tempat lain, jam 8 masuk, jam 10 pulang. Nah sisa jamnya. Ya kalau kita bisa kemudian mengarahkan, membimbing anak kita. Nah ini kakaknya 4 tahun, belum yang 3 tahun, belum yang masih digendong, belum yang sebentar lagi keluar. Kan repot jadi umaha. Maka bantu. Bantu dengan bagaimana? Bantu dengan kita. Wujudkan. Tempatnya tidak ada, ya sudah kontrak. Uangnya tidak ada, ya sudah urunan. Yang urunan tidak ada, ubah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan ini adalah kebaikan untuk anak kita. Aset, anak kita aset. Dikala kita masih hidup, dikala kita sudah meninggal dunia, siapa yang akan mendoakan kita orang tuanya? Anak kita. Didik mereka untuk menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didik mereka untuk dekat dengan Al-Qur'an. Didik mereka untuk mengenal nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Didik mereka untuk mengenal agama Islam sebagai agama. Didik mereka untuk hal-hal yang demikian. Waktu terus berlanjut. Tidak terasa. Kita belum bikin sekolahan, anak kita sudah belum, udah 4 tahun. Mau kemana ini? Saya belum nanya, gimana ini anak saya udah mau masuk sekolah? Baru kita menyiapkan rumah kontrakannya di mana? Anak kita sudah 5 tahun. Baru kita menyiapkan untuk usia pratahun misalnya. Anak kita sudah 6 tahun. Waktu demikian cepat bergulir. Sementara kita masih terus bertanya, bagaimana, bagaimana, bagaimana ini, bagaimana itu. Kita dikejar oleh waktu. Sering anak katakan, saya di Solo, kami para asatidz ikhwan di Solo merumuskan pendidikan untuk anak usia SD. Belum selesai masalah anak usia SD, anaknya sudah umur 13 tahun, 14 tahun. Loh, remaja. Sikap-sikap remaja kan beda toh dengan yang usia SD kan? Perilakunya sudah berubah. Suaranya saja sudah membesar. Kan beda dengan anak usia SD. Sudah mulai kelihatan remaja. Namanya remaja, dianggap anak kecil tidak mau, inginnya seperti dewasa. Padahal dewasa pun belum, masih kekanak-kanakan. Itu namanya remaja. Kalau tidak segera ditangani yang remaja ini, luar biasa. Dengan alat yang ada di tangannya, dia bisa keliling dunia. Kan sekarang mudah kan? Lewat HP, buka internet. Ya tidak? Awalnya mungkin anak kita tidak paham. Awalnya mungkin anak kita itu tidak sengaja ingin melihat sesuatu yang dilarang. Ya kan? Husnudzonnya begitu, anak kita itu semuanya baik-baik. Tapi begitu dia buka internet, bertanya kepada Mbah Google. Mbah Google, aku masukkan kata kunci Jakarta. Mbah Google mengeluarkan semuanya. Jakarta, Monas di Jakarta. Jakarta undercover. Jakarta remang-remang. Ya semuanya oleh anak kita. Klik satu, klik dua, klik tiga. Ada gambar ini, ada gambar juga. Makhluk halus, segala macam. Awalnya anak kita tidak menjelajah ke hal-hal yang porno. Tapi begitu sudah klik, 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 ternyata menemukan. Oh ini, setan masuk, mendapatkan kenikmatan di situ. Berbahaya. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Orang tua. Orang tua tidak bisa disalahkan. Ustaz apalagi. Yang salah kita semua tidak menyediakan fasilitas untuk mereka. Sehingga mereka disibukkan dengan talabul ilmi. disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Salahnya kita, kenapa tidak mengajak mereka, remaja-remaja ini, untuk melakukan permainan-permainan yang menjaga, kalau laki-laki, maskulinitasnya, kejantanannya. Ayo kita outbound, main flying fox, melintas di atas terjal, ya kan? Pernah nggak main flying fox? Pernah?
Nah, belum.
Karena remaja energinya banyak sekali nih, kalau tidak diberi kanalisasi penyaluran, wah sudah
bisa bleber kemana-mana seperti Tangerang yang sering banjir.
Seperti ini kondisi faktual yang ada di lapangan kita. Ketika kita menyiapkan kerangka pendidikan untuk anak-anak usia SD, anak-anak kita sudah tumbuh remaja. Maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Proyek besar, karena ini menyangkut SDM, sumber daya manusia. Mau dikemanakan anak-anak kita? Mau dididik di tempat lain? Panjenengan mau gak dididik di tempat lain? Ada taklim misalnya, ustadznya bukan Ustadz Amr, bukan Ustadz Abdul Malik, bukan Ustadz Luqman, siapa ini? Coba kira-kira, ayo taklim ke sana, mau tidak? Ustadznya bukan Salafi, mau tidak? Tidak mau ya? Betul? Betul tidak mau? Nah, kenapa anak kita diserahkan untuk ikut taklim di tempat lain? Pagi hari diboncengkan motor, Pak Guru ini mau taklim kok anak kita? Mau taklim tidak? Iya kan? Siapa yang ustadznya di situ? Dikenalkan? Kita tidak tahu. Anak kita diberi hafalan wujud kita bapa mukhalal fatul lil hawadithi sifat 20. Kita tidak tahu. Nah, yang ngajar bukan Salafi. Kok teganya kita mau? Om kita sendiri tidak mau kalau taklim dengan pusatnya bukan Salafi. Kita sendiri bukan tidak mau. Loh, kenapa anak kita malah diserahkan? Kan kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum, jaga diri-diri kamu." Tapi jangan lupa berikutnya, "Wa ahlikum." Dan keluarga kamu, keluarga itu meliputi anak-anak juga. Jaga anak kita. Jangan sampai kemudian diisi oleh pelajaran-pelajaran yang merusak fitrahnya dia sebagai seorang yang bertauhid, sebagai seorang muslim. Benar tidak? Tenang, men. Maka sudah saatnya kita menyiapkan lahan untuk anak-anak kita. Ya jangan salahkan kalau kemudian anak-anak besok itu pinter, pintar berdendam ria, pintar joget-joget. Lah mulai anak udah 4 tahun dimasukkan ke sekolah yang di situ ada balangku ada limanya. Jangan salahkan kalau mereka nanti anak-anak dari kaum muslimin dewasa kemudian lebih senang nonton konser rock daripada pergi ke masjid. Kenapa? Ya sejak kecil orang tuanya kalau lihat sekolah di situ ada fasilitas drum band apa tidak? Jangan salahkan anak-anak karena sejak kecil sudah diarahkan untuk mencintai sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kembali lagi kepada kita, tanggung jawab kita untuk membuat sistem pendidikan yang benar-benar
berada di bawah cahaya an-nubuwah, cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang terbaru waktu ujian nasional kemarin, di salah satu sekolah lanjutan atas SMA berlabel Islam, sekolah favorit di Yogyakarta. Sedikit cerita, setiap masuk siswanya, siswinya diperiksa pakai alat detektor, detektor logam. Setiap masuk diperiksa, setiap masuk diperiksa, seperti di bandara itu diperiksa. Kenapa diperiksa? Khawatir anaknya membawa HP, siswa-siswinya membawa HP, karena ini sedang mau ujian nasional. Loh kenapa? Kok HP dilarang? Ya khawatir nanti nyontek melalui HP, karena mafia jawaban soal ini banyak sekali, jual beli jawaban soal. Melihat berita seperti itu, subhanallah, gurunya sendiri tidak percaya sama muridnya. Iya tidak? Betul tidak? Nah selama ini muridnya dididik apa? Kan begitu? Kita kan bertanya ketika membaca berita itu, subhanallah, ini sekolah berlabel Islam favorit di Yogyakarta, anak-anaknya diperiksa. Nah kalau demikian kan berarti tingkat kepercayaan guru kepada murid sangat rendah. Nah kalau tingkat kepercayaan, kefikohan kepada murid-muridnya sendiri rendah, selama ini dididik apa mereka? Sehingga tidak menjadi manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang memiliki akhlak yang baik. Kan kalau mereka dididik dengan akhlak yang baik, percaya, tidak mungkin murid saya itu nyontek, tidak mungkin. Percaya kan? Tapi kan dengan adanya pemeriksaan itu menunjukkan apa? Tingkat kepercayaan guru sangat rendah kepada muridnya. Nah kalau demikian, selama 3 tahun di SMA ini dididik apa? Sehingga nilai kejujuran saja tidak bisa dipegang oleh murid-muridnya. Nah sekolah apa ini? Sekolah ngajarkan apa? Kan ini kan yang sedang krisis ini kan? Kan krisis ini. Nah kalau calon pemimpin bangsa seperti itu sudah tidak dipercaya oleh gurunya, nah bagaimana mau dipercaya oleh umatnya? Ini pendidikan. Itu sekolah yang labelnya Islam. Nah yang tidak, nah yang tidak, wallahu a'lam. Maka ikhafidin a'azakumullah, ini kita melihat fenomena yang seperti ini sangat memprihatinkan sekali. Dan kita terus berburu dengan waktu, berkejar-kejaran terus, semakin banyak anak-anak kita yang harus ditangani. Sudah saatnya kita untuk kemudian ta'awun ala birri wa taqwa, menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mereka sehingga mereka terdidik di atas cahaya as-sunnah, dididik oleh para pendidik yang memang kita percayai, sehingga menjadi generasi-generasi yang lurus, lurus akidahnya, benar dia cara beribadahnya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taqarrub ilallah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun dia dalam keadaan sendirian. ditanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berbuat maksiat. Ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, anak-anak kita. Dan untuk hal itu kita memerlukan media. Media dalam bentuk, entah itu bentuknya mungkin sekolahan, entah itu mungkin bentuknya rumah belajar, entah itu mungkin bentuknya semacam mahat, pondok, semuanya perlu untuk kita. Jangan kita kemudian untuk pendidikan yang ingin mencetak generasi-generasi yang taat kepada Allah, generasi-generasi yang alim, sebagaimana dicontohkan oleh para ulama kita. Jangan kemudian kita setengah-setengah. Kan menyakitkan hati sekali. Anak pertama masuk sekolah favorit, anak kedua masuk sekolah favorit, anak ketiga masuk sekolah favorit. Begitu anak keempat, aduh tidak ada lagi dananya ini. Udah masuk pesantren saja sama Ustaz Abdul Malik kan bisa dapat keringanan. Kalau ke sekolah favorit, jor-joran dananya. Begitu masuk pesantren, empat-empatan. Bakhil. Kan begitu. Ada seorang bertanya kepada Ustaz, sekarang ini umat Islam tuh aneh. Katanya lembaga pesantren itu lembaga yang bagus. Tapi kenapa ya anak-anak pintar mereka dimasukkan ke sekolah umum, boyo dimasukkan ke pesantren? Dimasukkan ke pesantren anak-anak itu kalau nanti anak-anaknya sedang rusak, akhlaknya sudah bejat, baru dimasukkan pesantren. Ya memang pesantren seperti bengkel jadi. Bukannya yang anak-anak kita yang unggul-unggul ini masuk ke pondok pesantren untuk menjadi kader-kader umat, kader-kader dai. Kalau insinyur sudah banyak, dokter sudah banyak. Nah yang jadi pembimbing umat ini yang sedikit. Kita mau haji saja, siapa yang pembimbingnya? Bingung kan? Karena ketiadaan kader untuk menjadi dai ilallah. Ya tapi kan kalau anak saya jadi dai, nanti hidupnya tidak menjanjikan besar. Ah iya memang. Antum belajar dusulukoh ya? Iya. Di dalam dusulukoh diajarkan kan? Al-mudarrisu faqirun, at-tajiru ghaniyun. Ya kan? Al-mudarris faqirun, jadi guru itu miskin udah fakir. Mendingan jadi pedagang sudah. Ya Abu Ahmad. Khair insyaallah. Tapi mungkin sampai di sini dulu. Sudah malam, sudah jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita.